Când i-au venit părinții, i-au întrebat: acesta e fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: știm că acesta e fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el. Este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: e în vârstă, întrebați-l pe el. Farisii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: dacă e un păcătos, nu știu. Eu una știu, că era orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât, l-au certat și i-au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici e mirarea, l-a răspuns omul acesta, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când e lumea nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere? Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus i-a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce văd, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. De multe ori, frații care au prezentat studiul din Evanghelia după Ioan au spus cuvinte de introducere și le-au spus de multe ori pentru faptul că este nevoie să ne întărim convingerile noastre teologice și să reținem informațiile care ne ajută să înțelegem Biblia. Acesta este și motivul prin care și eu menționez faptul că dintre cele patru Evanghelii, primele trei se numesc sinoptice pentru că sunt asemănătoare, asemănătoare în conținut și în maniera în care prezintă evenimentele, și Ioan este un pic o excepție prin faptul că prezintă dintr-o altă perspectivă și prezintă ce n-au prezentat ceilalți, deși el lucrează pe scheletul sinopticilor, adică a lui Matei, Marcu și Luca. Spre exemplu, Matei și Luca își începe evangheliile prezentând nașterea Mântuitorului, Marcu cu botezul Mântuitorului, însă Ioan începe cu de dinainte de creație. El se duce mult mai mult de nașterea Mântuitorului. Ioan prezintă divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos din primul verset până la ultimul și repetă acest adevăr de-a lungul Evangheliei sale. Evanghelia lui Ioan are drept scop să prezinte și să explice atât persoana cât și activitatea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o în cei 34 de ani pe care i-a trăit pe pământ, și el face lucrul acesta prin câteva elemente pe care le găsim de-a lungul cărții sale. Spre exemplu, cele 7 minuni pe care Ioan le prezintă, sau cele 27 de dialoguri pe care el le prezintă, împrejurări în care Domnul Iisus Hristos vorbește cu oamenii și din vorbirile sale putem să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Sau evenimente care au fost create cu prilejul anumitor sărbători, sabatul, sărbătoarea corturilor, Hanuca, adică sărbătoarea luminilor, comemorarea rededicării templului, sau afirmații de genul eu sunt. Evanghelia după Ioan abundă în afirmații în care Domnul Iisus spune eu sunt, eu sunt, eu sunt. Aș vrea, în primul rând, să ne uităm un pic la desfășurarea capitolului 9, așa întreagăt, pentru ca să ne facem o părere de ansamblu și apoi să ne uităm la înțelesul teologic. Observați, vă rog, versetul 1. Domnul Iisus Hristos îl identifică pe omul orb din naștere în timp ce iese din templu și pleacă. Câți oameni erau acolo, Hristos nu l-a văzut decât pe acest amărât. Să ții minte, în ziua în care vei fi un om amărât, să știi că Domnul te vede, chiar dacă vei fi înconjurat de mii de oameni, să nu te temi de asta, să nu te temi deloc, să crezi. Uite-te aici, Domnul pleacă și un singur om vede pe un amărât care s-a născut orb. Este extraordinară această atitudine a Domnului Iisus Hristos. Când ești mare și tare, oamenii îți cer prietenia pentru avantajele la care ei speră. Dar când ești mic și neînsemnat, nimeni nu te bagă în seamă pentru că nu ai ce să oferi. Priviți că atitudinea Domnului este invers. Se duce la cel mai mic și la cel mai de nimic și pur și simplu vorbește cu el. Ca să îi mângâie sufletul amărât și întristat, un om care s-a născut și a trăit în întuneric până acum. Este extraordinară atitudinea Mântuitorului și ea inspiră credință. Versetul 2, ucenicii folosesc împrejurarea și lansează o întrebare vis-a-vis de starea omului și întreabă: de ce, Doamne, s-a născut ăsta orb? E o pedeapsă a păcatelor părinților? E o pedeapsă a păcatelor lui? Ce se întâmplă? Poți să ne dai un răspuns? Uneori noi ne mirăm de fenomene de genul acesta. De ce sunt oameni care se nasc sub amărăciunea unor handicapuri? Cum explică Dumnezeu treaba asta? Domnul explică în versetul 3: și nu leagă boala de păcat, deși uneori ea este legată, dar de regulă nu este legată de păcat. Apoi, versetele 4 și 5 este explicația Mântuitorului, o explicație spirituală. Versetele 6 și 7 prezintă vindecarea orbului. Domnul folosește o metodă ciudată, iar versetele de la 8 la 12 sunt prezentate efectele vindecării omului acestuia. Vindecarea a fost de-a dreptul miraculoasă, vindecarea unui orb din naștere, nu unui om care a orbit cândva în timpul vieții. De aceea au existat efecte puternice, pentru că miracolul a fost puternic. Dacă ne uităm în versetele de la 13 la 34, vedem procesul în care fariseii cercetează vindecatul, vindecarea și martorii. Mai întâi îl interoghează pe omul vindecat, pe orbul vindecat, și îl contestă pe vindecător și spune: nu poate să fie Iisus vindecătorul, pentru că a vindecat în ziua sabatului și Dumnezeu nu folosește pe nimeni să vindece într-o zi în care vindecările sunt interzise. Asta era punctul lor de vedere, ca și cu Iosif mai devreme. Noi suntem oameni de treabă, punctul lor de vedere. Ei nu erau oameni de treabă, erau oameni de netreabă. Apoi, priviți, vă rog, că fariseii cer părerea persoanei vindecate, cer părerea orbului. Prima oară îl pune să spună ce s-a întâmplat. Apoi îl pune să interpreteze ce s-a întâmplat. Aveți grijă! Întotdeauna când vi se va cere să spuneți ce ați văzut, să spuneți. Dar când vi se va cere să interpretați ce ați văzut, să aveți grijă! Că interpretarea nu este ce ați văzut, și este cum înțelegeți dumneavoastră ce ați văzut, și acolo vă poate prinde. Ce ați văzut, nimeni nu vă poate acuza. Dom'le, am văzut. Am văzut o mașină că a venit dincolo, o mașină din partea asta și s-au ciocnit. Dar tu ce crezi, a fost beat șoferul ăla care a venit dincolo? Nu știu, dom'le, că nu i-am pus eu fiola. Nu-ți da cu părerea că pentru asta poți fi acuzat. Pentru ce ai văzut și e real, nu poți fi acuzat. Asta ai văzut. Dar pentru cum interpretezi, lucrul ăla se poate interpreta într-o mie de feluri. Nu te băga la treburile astea. Farisei au vrut să-l tragă de limbă ca să-l dea afară din adunare. Și în felul ăsta să nu mai existe suport că Iisus a vindecat. Atâta timp cât el n-a spus părerea lui, ei n-aveau ce să-i facă. Dar dacă și-ar fi permis să spună părerea lui, de asta s-ar fi agățat? L-ar fi disprețuit că nu știe să citească? Că n-are carte? Că nu e băiat inteligent? Și ușor l-ar fi descalificat. Priviți, vă rog, ce se întâmplă. Ajung să conteste diagnosticul orbului. Spun: nu e adevărat, domne, că ai fost orb. El nu știe că a fost orb, știu ei. M-am întâlnit odată cu un prieten foarte indignat. Fost prieten din copilărie. Și mi-a spus: măi, m-am întâlnit cu un om și îmi spune: este adevărat că ai divorțat? Și eu spun, nu, nu, nu e adevărat. Dar mă, cum, fii serios, cum nu e adevărat? Și spune, nu e adevărat. Dar mă, cum nu e adevărat că e adevărat? Și bine, dacă tu știi mai bine decât mine. Sunt oameni care îți spun un lucru din inima dumitale și pretind că ei știu mai bine decât dumneata. Aceasta a fost metoda acestor oameni. Aceasta este o metodă lipsită de cea mai mică măsură de bun simț. Singurul om care știe ce are în inimă e omul cu pricina. Oricât de inteligent ar fi cineva, n-are de unde să știe ce simte om. Poate bănui, iar bănuiala poate fi corectă sau incorrectă. Dar există acest abuz care vine din măreție și din aroganță, să pretinzi că știi ce gândesc oamenii și că pretinzi că știi ce simt oamenii. Nu, eu știu. Când s-a uitat acolo înseamnă că, și când a făcut așa înseamnă că. Este bine să stăm departe de astfel de oameni. Inteligența lor, să știți că nu e de obârșie omenească. Apoi, observați că îi cheamă pe părinți să interogheze. Nu era nevoie să-i cheme pe părinți din două motive. Ăsta era adult și doi, părinții n-au fost acolo. De ce cer niște, chem niște martori care nu sunt martori? Ce să spună niște oameni care n-au fost prezenți? Dar ei i-au chemat pentru ca să-l descalifice pe băiat și descalificându-l să-l dea afară din sinagogă și pe cuvântul lui nu se mai putea baza nimeni. Cu alte cuvinte, doreau să strice dovada că Iisus vindecă. Asta au vrut să facă. Ei cu Iisus aveau probleme, nu cu orbul. Însă orbul era dovada că Iisus e Hristosul. Și atunci trebuia să îl elimine. N-a putut să-l elimine că băiatul a fost inteligent și s-a ferit de explicațiile interpretării. Dar i-au chemat pe părinți. Și ăștia s-au ferit și au folosit răspunsuri politice. Nu știm, domne, întrebați-l pe el, că e băiat mare. Și Ioan este cinstit și menționează faptul că ei au spus așa ca să nu fie dați afară din sinagogă. Oamenii trebuia să-și protejeze dreptul de a fi membri în sinagogă. Ciudat drept. Fariseii îl acuză pe Domnul Iisus Hristos că este păcătos. N-au stat de vorbă cu el, dar îl acuză că este păcătos. Observați cât de ușor fac oamenii acuzații. Cât de ușor fac oamenii acuzații. Este un păcătos. Mărturia orbului și întrebările lui teologice. Și apoi urmează ultima parte, reîntâlnirea Mântuitorului cu orbul vindecat. Priviți că Domnul s-a întâlnit de două ori cu el, de fiecare dată la inițiativa lui. Ascultă-mă, dragul meu, la inițiativa lui. Domnul de două ori vorbește de la inițiativa lui. Trag aici un semnal de alarmă pentru cei care toată ziua sună la vreun proroc. Nu mă înțelegeți greșit, nu vorbesc împotriva obiceiului de a suna la un proroc când ești la un capăt de drum. Dar ziua și noaptea să suni și să primești 100 de mesaje diferite între ele nu servește la nimic. De două ori Domnul s-a întâlnit cu omul ăsta, dar de amândouă orile la inițiativa Domnului, nu la inițiativa lui. Prima oară l-a vindecat și a doua oară l-a mântuit. Dar de fiecare dată la inițiativa Domnului Iisus, nu la inițiativa lui. El n-avea astfel de preocupări. Ascultă-mă, Domnul știe când ești în necaz. Domnul știe când ai nevoie de răspunsuri. Domnul îți cunoaște problema și frământarea. Nu înseamnă că nu trebuie să ai și dumneata inițiativa, că altfel nu ne mai rugăm, că Domnul oricum știe. Nu asta vreau să spun. Nu trebuie să cădem nici într-o extremă, nici în alta. Dar această căutare fără sfârșit, care devine un stil de viață chinuitor, să știi că nu te luminează, te întunecă. Că vei primi răspunsuri contradictorii și vei fi mai întunecat decât înainte să întrebi. Domnul Iisus îi confruntă credința și îl întreabă, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Îl întreabă, dar cine? Eu sunt. Și spune, da, Doamne, cred. Și el se închină. Și Domnul încheie cu o aplicație care trebuie să existe în orice adresare. El face o aplicație cu privire la orbire și pentru că fariseii l-auzeau, el a vorbit mai tare să fie sigur că l-aud și spune următorul lucru, sunt orbi fizici și sunt orbi spiritual. Astăzi, un om orb fizic a fost vindecat, însă astăzi o grămadă de orbi spirituali rămân orbi în continuare. Și fariseii se supără, în loc să se pocăiască, se supără. Ascultați-mă, când o să vă supărați, să știți că trebuia să vă pocăiți. ascultați-mă și nu vă supărați pe mine. Ori de câte ori ne supărăm, alternativa e să ne pocăim, dar să te pocăiești e greu, că trebuie să te smerești. Și mai bine te superi, te îndreptățești, te justifici și te ridici. De ce să te smerești? Fraților, alternativa supărării e pocăința. Ce bine le-ar fi prins să se pocăiască, să se cerceteze, să zică, nu cumva are dreptate omul ăsta. Dar când Iisus e riscant să spui asta. Haideți să revenim la text și să menționăm faptul că Evanghelia după Ioan în capitolele de la 2 la 12 prezintă cele 7 minuni de care vorbeam în introducere. Prima este schimbarea aia pe în vin și aici este bucuria prezenței Domnului care rezolvă o împrejurare de criză. Este vindecarea slujbașului împărătesc din Capernaum, patria Domnului Iisus. Și aici este pusă în evidență credința care trebuie să crească. În Ioan 5 este vindecarea orbului de la Betesda din Ierusalim. Și aici este miracolul care nu depinde de ce putem, ci de ceea ce vrem prin credință. Uneori ni se pare că trebuie să putem. Mulți candidați spun, mie mi-e frică că nu o să pot ține, dar ce trebuie să ții? Ți încredințează cineva vreo greutate? Ce trebuie să ții? Mi-e frică că nu o să pot să țin neprihănirea. Dacă te desparți de Domnul și singur încerci să poți, nimeni nu poate. Domnul întreabă, poți? Vrei? Și el spune, nu pot. Nimeni nu l-a întrebat dacă poate sau nu poate. Ce, nu știa Domnul că nu poate? De fapt știa și dacă vrea sau nu. Apoi e prezentată în capitolul 6 hrănirea celor 5.000 de oameni, înmulțirea pâinilor. Aici Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre. Atunci când ai, pune mâna și fă-ți treaba, că Domnul nu vine când poți să-ți rezolvi problema, dar când nu mai poți și ești pur și simplu depășit, Dumnezeu va veni. Va veni și te va ajuta, pentru că El e Dumnezeu. Cinstit să-i fie numele. Apoi este vindecarea orbului de care vorbeam, despre care am citit în capitolul 9. Aici este puterea Mântuitorului asupra bolii. E umblarea pe mare, e puterea Domnului asupra naturii. Și este învierea lui Lazar în Ioan 11, ultima dintre cele 7 miracole, și aceasta este puterea Domnului asupra morții. Dumnezeu are puterea asupra morții, asupra bolii și asupra naturii, a uraganelor, a vânturilor, a frigului, a căldurii, a valurilor, dacă ești pe mare sau pe ocean într-o anumită situație. Nu știu dacă Domnul are de gând să te scape, dar este acolo să te scape. Ar trebui să ne încredem mai mult în El, pentru că avem dovezi clare că Dumnezeu este prezent, având putere peste orice lucru care ne amenință, nu neapărat viața, ci mântuirea. Pentru Dumnezeu viața noastră pământească nu e așa de importantă precum credem noi. Pentru Dumnezeu mântuirea noastră veșnică este importantă, la noi e invers. Ne ținem scai de viața asta uitând că ea se va termina, ori azi, ori mâine se va termina. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că primele trei minuni arată cum este omul mântuit, cum poate să devină omul mântuit, prin cuvânt, prin credință și prin har. Apa se schimbă în vin la cuvântul Domnului. Vindecarea fiului slujbașului și vindecarea slăbănogului. Următoarele patru minuni au alte rezultate, ele vorbesc despre efectele mântuirii. Dar apropiindu-ne de subiect, observăm câteva persoane, mulți oameni în capitolul acesta. Este Domnul Iisus, este omul orb și vindecat, sunt ucenicii Domnului, sunt părinții Lui, sunt vecinii și cunoscuții și sunt farisei, o mulțime de oameni. Nici nu putem preciza câți au fost, dar oricum au fost mulți. Capitolul 9 din care noi am citit în această dimineață se împarte în trei părți. Ele sunt ușor de observat, inclusiv Cornilescu le-a pus câte un titlu la fiecare. Vindecarea orbului este de la 1 la 12. Apoi, cercetarea orbului de către farisei, de la 13 la 34. Și mântuirea orbului, Cornilescu a spus, Iisus se întâlnește cu orbul în templu, este de la 35 la 41. Este o primă întâlnire a Mântuitorului cu acest om, într-un anumit cadru, unde există tot felul de dialoguri, și omul e vindecat. Există un al doilea cadru, unde Domnul dispare din cadru și apar fariseii. Și se tot întâlnesc cu orbul vindecat și cu părinții lui. Și de asemenea se întâlnesc cu oamenii cei mulți care erau în zonă, vecinii, cunoscuții, oameni care se uitau și își dădeau cu părerea. Și este al treilea cadru când Domnul Iisus Hristos revine în prezența orbului pentru mântuirea acestuia, nu doar pentru vindecarea lui. Acestea sunt cele trei părți ale capitolului 9. Haideți să o luăm puțin mai în detaliu cu fiecare dintre cele trei, în limita timpului, și să vorbim mai întâi despre vindecarea omului care s-a născut orb. Observați că starea orbului poate fi comparată ușor cu caracteristicile pe care le are un om care este pierdut în păcat. De pildă, era orb, cerșea și era neputincios. Din punct de vedere duhovnicesc, astea sunt caracteristicile unui om care trăiește în păcat. E orb din punct de vedere spiritual. El vede cu ochii, dar nu-L vede pe Dumnezeu, nu vede Evanghelia, nu vede credința, nu vede biserica, nu vede rugăciunea, nu vede un stil de viață cu Dumnezeu. Apoi cerșea și era neputincios, adică singur nu se poate mântui orice ar face. Apoi vindecarea orbului poate fi comparată și cu felul în care un om păcătos poate să devină mântuit. Priviți, vă rog, Domnul a avut milă de el. Știți când a avut milă de el? Într-o zi interzisă. La oameni sunt zile interzise când ai dreptul să nu-ți fie milă de nimeni. E sabat, nu trebuie să-ți fie milă de nimeni. Fie-ți milă doar de tine. Pune mâna și perpelește mâncare și dă-i bătaie. Domnul Iisus Hristos a avut alte preocupări. I-a fost milă de un amărât, inclusiv în ziua sabatului. Vreau să vă întreb, aveți vreun fel de obicei în ziua de duminică să faceți un bine? Nu accidental, când vă apare în față posibilitatea, ci intențional, organizat de dumneavoastră, nu de împrejurare. Aveți obiceiul ăsta? Nu uitați ziua Domnului. E adevărat că sunt 2000 de ani de istorie și lucrurile s-au întors pe dos și există riscul să se întoarcă pe dos familia și biserica. Dar ascultați-mă, niște oameni care au zeci de ani de pocăință ar trebui să manifeste mai multă responsabilitate cu privire la niște oameni care mor lângă noi. Sunt oameni care nu mai vin la biserică, un telefon, o vizită, un gând la sfârșitul bisericii. Prea multă nepăsare, fraților, și nu vine din Duhul. Prea multă indiferență și nu vine din Evanghelie. Nimeni nu se poate întâlni cu toată lumea, dar toată lumea se întâlnește cu toată lumea. Lăsați lumina să iasă din dumneavoastră, pentru că ea este acolo. Lăsați-o să iasă și să domine întunericul pe care îl întâlniți. În frații căzuți, în oamenii neconvertiți, în bătuții de soartă, în cei care au alunecat și nu se mai pot ridica. Faceți-vă datoria, pentru că nu e lung timpul în care puteți să faceți asta. Domnul Iisus Hristos a ieșit din templu, îl vindecă pe omul ăsta și știți când a făcut asta? Într-o zi de odihnă. Era dreptul lui să se odihnească și a anulat singur dreptul să se odihnească și l-a dat unui om care avea nevoie de munca lui. În clipa aceea, un orb a devenit văzător. Nu te gândești la bucuria cuiva pe care o faci când faci un pic de efort, nu te gândești la bucuria cuiva, asta e o chestiune de milă, e o chestiune de omenie, e o chestiune de bunătate. Bunătatea face farme cu unui om, iar mila biruiește judecata. Acestea sunt manifestările dragostei. Întârzie un pic, așteaptă un pic, rabdă un pic, suportă un pic. Zburăm spre casă că se răcește nu știu ce. Sigur că trebuie să mergem acasă, săptămâna e grea pentru dumneavoastră. Însă există un echilibru în toate. Căutați echilibrul acesta. În felul ăsta, drumul spre cer al rugăciunilor noastre va fi mai deschis. Iar drumul milei lui Dumnezeu către noi va fi mai deschis și mai scurt. Observați că Domnul l-a confruntat cu suferința într-o manieră ciudată. Evanghelistul menționează trei exemple în care Domnul folosește metoda aceasta. Imaginați-vă că cineva scuipă pe pământ, iertați-mi exemplu, dar scuipatul e un lucru puțin neplăcut. Și cu scuipatul ăsta, Domnul Iisus Hristos mestecă așa în praf și face o... și îi pune omul ăla pe ochi și îi zice că îl lunge, îl face așa, probabil că i-o fi intrat chiar și în ochi. Că s-a dus până la scăldătoarea Siloamului cu asta pe ochi. Poate că s-o fi frecat. Nu vă gândiți de ce i-a făcut așa? Nu era omul ăsta destul de amărât? Apoi a solicitat credința lui și îi spune, dacă te duci, Domnul nu îi spune dacă te duci, asta spune eu ca să scot în evidență credința, dacă te duci până la scăldătoarea Siloamului și te scalzi în ea doar cât spun eu și îți spun că asta e condiția să te vindeci, dacă tu crezi în mine, du-te și fă asta și voi crede că ai crezut în mine. Și el se duce crezând în Domnul, iar această credință în Domnul care îl pune în acțiune este pur și simplu soluția pentru el. Nu v-ați gândit niciodată că multe lucruri de care fugim sunt soluția pentru noi? Nu v-ați gândit vreodată că anumite disconforturi sunt soluția Domnului pentru noi? Și spun, nu-mi pune pe ochi treaba asta! Ba, așteaptă să spun treaba asta pe ochi, chiar treaba asta te va vindeca. Nu! Vreau altfel! Dar tu hotărăști cum te vindeci. De ce nu te vindeci singur dacă tot știi cum? Vii la mine și mă înveți pe mine cum să te vindec? Mai facem noi așa când ne duce cu mașina la reparat. Îi spunem la mecanic cam ce să facă. Intrând la mecanic într-o zi, când aveam eu mașina mai veche, am găsit pe perete așa o tăbliță pe care scria următorul lucru. Ora de lucru este $20. V-am mai spus asta odată. Dacă ai încercat să-ți repar mașina înainte să vii la mine, ora de lucru e $25. Pentru că eu trebuie să repar nu numai mașina, repar și ce ai stricat dumneata încercând să o fixezi. Iar dacă vrei să stai lângă mine și să-mi impui capul în timp ce îți repar mașina, ora de lucru e $30. Că nu mi-ajunge faptul că nu pot să desfac piulițele astea, o să-mi vorbești o oră cât repar la ea și pur și simplu o să mă stresezi și nu se merită $20 să fac două lucruri odată. Ei, ceva de genul acesta s-a întâmplat și în situația aceasta. Observați că dintre toate evangheliile, Evanghelia după Ioan vorbește despre niște nivele de credință. Astea sunt fazele maturității, frați și surori. Gândiți-vă la următoarele trei lucruri. Există o mântuire inițială, care este justificarea, adică mântuirea de pedeapsa păcatului. Atunci suntem iertați de pedeapsa pe care și-o asumă Domnul Iisus Hristos. Însă există o mântuire progresivă. Vi se pare ciudat? O mântuire progresivă. Și asta este procesul sfințirii, procesul maturizării. Și asta este mântuirea de puterea păcatului. Că cei mai mulți dintre noi care venim la biserică suntem mântuiți de pedeapsa păcatului. Am scăpat de vină. Dacă vine Domnul acum, mergem în cer. Dar dacă nu vine acum și mai trăim două zile și următoarele două zile, pentru că puterea păcatului încă ne domină, vom păcătui și mergem tot de unde ne-a scos el. V-ați gândit la treaba asta? Noi ne gândim numai la mântuirea inițială de acum 20 de ani, dar de acum 20 de ani până astăzi ce s-a întâmplat? Și mai este mântuirea finală, care este glorificarea, este mântuirea de prezența păcatului, care se întâmplă când punem mâinile pe piept și plecăm acasă. Observați că vindecarea aceasta a fost văzută de oameni, a fost văzută de oameni și oamenii aceștia vin și mărturisesc. Întrebarea iudeilor demonstrează prejudecata lor și îi dă Domnului ocazia să se explice și să lămurească problema aceasta. Cine a păcătuit? Domnul acum are ocazia să lămurească o prejudecată populară. Și între pocăiți există treaba asta. Dacă cineva are un accident, l-a lovit Dumnezeu. Dar când noi avem un accident, a fost o încercare. Credeți că e cinstită jonglarea asta cu adevărurile? Credeți că asta demonstrează maturitate? Un om care s-a desăvârșit trecând prin viață? Cuvintele noastre trebuie să fie drese cu sare și atente. Glumele astea care ne zboară din gură la pachet nu demonstrează că ne-am format un stil de a manifesta starea de duhovnicesc. Prea ușor vorbim uneori, prea vulgar glumim uneori, prea cu două înțelesuri vorbim alteori. Nu cred că ne stă bine. Sigur că oricine poate să alunece odată și să-i scape o vorbă neatentă. Poate o glumă care n-a fost potrivită și nu mai știe săracul cum să iasă. Suntem toți din țărână, din țărâna aia pe care a amestecat-o Domnul. Dar să trăiești într-un astfel de stil de viață este incompatibil cu nașterea din nou și cu calitatea de om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu trebuie să se asemene cu Domnul Iisus, inclusiv în vorbire, nu numai în venitul la biserică. Judecata, critica, rezolvarea problemelor altora cu gura, că cu banii n-avem curaj să le rezolvăm sau cu fapta. Dacă tot vrem să rezolvăm problemele cuiva, hai să mergem la el acasă și să-l întrebăm: unde vrei să fac curățenie? Aici sau dincolo? Ce vrei să-ți repari? Spatele casei sau fața casei? Câte morghiciuri vrei să-ți plătesc? Unu sau două? Dacă tot vrem să ne implicăm în viața cuiva, hai să ne implicăm cu fapta, nu cu vorba, și să criticăm și să judecăm. Pe cine ajută? Nici pe noi măcar. Noi credem că e dulce să vorbim cu cineva despre altcineva. Ascultați-mă, lucrul ăsta ne descalifică, fraților. Nu e folositor deloc, ne descalifică. Nu este folositor. Oamenii lui Dumnezeu nu fac asta. Noi nu mai avem vârsta la care să ne pretăm la astfel de atitudini. Noi trebuie să creștem. Trebuie să avem, să ne luptăm nu doar cu iertarea păcatelor, ci și cu neînlocuirea păcatelor iertate. Domnul Iisus Hristos folosește împrejurarea aceasta și, după cum vedeți în versetul 5, spune: eu sunt lumina lumii. El de câteva ori afirmă: eu sunt. Spre exemplu, eu sunt pâinea vieții în Ioan 6, eu sunt lumina în Ioan 8 și în Ioan 9, eu sunt ușa, numai pe ei se poate intra, prin altă parte e închis, e perete, e zid. Eu sunt păstorul cel bun, ceilalți vă jupoaie, nu vă îngrijește. Eu sunt învierea și viața, altfel muriți. Eu sunt adevărul, altfel sunteți în minciună. Eu sunt adevărata viță, eu vă hrănesc, nu vă otrăvesc, nu vă înfometez. Domnul spune: eu sunt, iar ceea ce este El e răspunsul la nevoile noastre. Fraților, toate nevoile noastre se rezolvă cu apropierea de Domnul. Puteți să credeți asta? Toate nevoile noastre se rezolvă cu apropierea de Domnul, inclusiv anumite handicapuri cu care ne-am născut sau pe care le avem la un moment dat și nu mai putem scăpa de ele și rămânem restul vieții cu ele. În momentul în care ne apropiem de Domnul, ajungem la concluzia că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și spunem așa: îți mulțumesc, Doamne, și pentru neputința asta. Ca și pe Pavel, ea mă va ține mai aproape de tine, mă va ajuta mai mult, voi fi mai smerit și asta este spre binele meu. Când un om se apropie de Domnul, gândește așa: nu revoltă, nu nemulțumire, nu critică, ci doar acceptare și mulțumire. Nu neapărat că ne dorim să fim fără un picior, fără o mână, fără un ochi, fără orice handicap, dar în situația în care ajungem acolo, să știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Inclusiv un ochi în loc de doi, un picior în loc de două. Vei spune: vorbesc ușor. Vorbesc ușor, dar e adevărat. E adevărat. Orice problemă se rezolvă cu apropierea de Dumnezeu. Chiar și marile crize. Chiar și marile crize. Observați, vă rog, că fariseii urau pe Domnul Iisus și încercau să găsească motive să se lege de El pentru ca să îl scoată din inimile oamenilor și să-l descalifice ca Mesia. Observați că ei sunt cu ochii cum să dea afară mai repede pe băiatul ăsta. Ce bucurie la el că a început să vadă. Oh, Doamne Iisuse, nu știu cum e să nu vezi, dar am crescut lângă bunica mea care a fost oarbă și prin asociere cu ea ziua și noaptea, eu eram omul care îi aduceam, îi duceam, o duceam în anumite locuri, peste tot, eram ochii ei, practic. Foarte greu să nu vezi și în loc să se bucure de bucuria lui, îl cheamă, îl interoghează, îl chinuiește, îi cheamă martor, părinți, face un adevărat circ, de parcă le-ar fi părut rău că s-a vindecat, doar din ură pentru Iisus. Și oamenii ăștia erau primii din sinagogă. Vă puteți imagina așa ceva? Îmi permite să pun o întrebare. Se poate repeta istoria? Ascultați-mă, fraților. Cutremurați-vă la gândul că se poate repeta istoria. Ascultați-mă, cutremurați-vă la gândul că se poate repeta istoria. În vremea aceea era obiceiul să fii dat afară din sinagogă pentru o săptămână, pentru o lună sau exclus pentru întotdeauna. Nu știm pentru cât timp l-o fi dat afară din sinagogă. Probabil pentru o perioadă de timp sau când i-a zis pleacă, nu s-a referit la faptul că l-a scos din sinagogă, ci doar să plece din prezența lor. Și ultima parte cu care încheie Ioan este prezentarea acestui imens adevăr. Capitolul acesta e o pildă în care sunt două categorii de orbi. Unul fizic și se vindecă și unii spirituali și rămân așa. Ăsta s-a vindecat pentru un număr mic de ani, pentru că a urmat să moară, dar oamenii aceștia, pentru că nu s-au vindecat spiritual, au mers în iad. Oricine trăiește în întuneric, merge în întuneric. Oricine trăiește în lumină, merge în lumină. Și nu l-au acceptat pe Domnul. S-au justificat, s-au îndreptățit, au avut argumentele lor, s-au certat, au acuzat, au făcut gălăgie. Un singur lucru n-au făcut: să se pocăiască, să se smerească și să zică: Doamne, suntem niște oameni, cu siguranță am greșit. Deși suntem în sinagogă, deși suntem plini de râvnă pentru Tine, iubim pe Moise și legea, suntem din țărână, Doamne. O să mă opresc să mă cercetez. Cu siguranță vorbirea mea, purtarea mea, motivația mea, inima mea, sentimentele mele și multe altele stau la rând până la Wisconsin. Cu siguranță. Și să mă cercetez. Poate la noapte mi se oprește inima. Aseară m-a înțepat din nou inima. M-am tot făcut așa. Așa vă face și dumneavoastră când vă înțeapă. Știți bine că odată o să ne înțepe ultima oară. Prea multă oboseală. Să nu vorbesc de vârstă. Ce să faci? A venit vârsta. Să nu vorbesc de specificul genetic. Să nu vorbesc despre un mod de viață plin de stres și de purtare la 10 sacoșe, nu la 2. Toate astea vine o vreme când, ascultați-mă, vremea asta e aproape, dragii mei. Noi l-am iubit pe Domnul o viață întreagă. Se merită să ne punem noi în risc moștenirea noastră? Se merită să jucăm noi mântuirea noastră? Se merită să ne îndepărtăm noi puțin de ceea ce ar trebui să ne cuprindă? Gândiți-vă la aceste lucruri, oamenii lui Dumnezeu. Morala acestui capitol este faptul că mai ușor acceptă oamenii să fie vindecați de orbirea fizică decât de orbirea spirituală. Orbirea spirituală, vindecarea de orbirea spirituală pare ofensatoare, pentru că îți demonstrează că până atunci n-ai fost bun. Dar mai bine să recunosc că n-am fost bun până acum și să fiu bun de acum încolo, decât să nu fi fost bun până acum și tot rău să fiu și de acum încolo. Această aroganță, această mândrie, care este incompatibilă cu voia lui Dumnezeu, strică și răul care este în noi. De aceea vă invit în această zi, ca pe oamenii lui Dumnezeu, care l-ați servit pe Domnul până astăzi, în multe feluri, în felurile în care ați fost implicați în împărăție, gândiți-vă în această seară ca unii care au auzit cuvintele Domnului, precum fariseii din vremea aceea. Au auzit, dar nu s-au cercetat. Ce ziceți? Nu ne face nouă bine auzind să ne cercetăm? Ba da, Dumnezeu să binecuvinteze cercetarea noastră. Amin.